Budeme číst z Lukášova evangelia ze 3. kapitoly od 1. do 20. verše. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachinitidy v Lysanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovi, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé. Hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházely, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéct si před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A nezačínejte si říkat: náš otec jest Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít. A ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plně očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad mesiáš. Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata jest v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.
Druhá svíčka, druhá adventní neděle. Advent nám tradičně zaplňují různé postavy. Tak v tomto týdnu to byli Mikuláš s čertem a s andělem. Určitě ani letos nechybí a nebude chybět masivní import amerického Santa Clause, doplněný všelijakými soby a tak dále. Blížícími se Vánocemi budou přibývat také různé pohádky, pohádkové postavy, které máme rádi a na které se tradičně rok co rok těšíme, takový už skoro naši známí šeliací princové a princezny a draci a králové a rádcové našli. Takže se nám advent bude postupně víc a víc zaplňovat různými postavami, které neodmyslitelně k této době patří. Důležité bude, aby v této plejádě postav nám nezanikly ty hlavní. No tak samozřejmě hlavní postavou adventu je Ježíš. Advent je jeho doba. Slavíme jeho narozeniny, vlastně ten první advent, kdy Ježíš se narodil tady na zemi. Zároveň ale si připomínáme, to není pohádka, to je boží jednání s lidmi, které tehdy bylo průlomové, vlastně rozlomila se historie a už není všechno tak po Kristu, jako bylo před Kristem. A zároveň si připomínáme, že ten Ježíš přijde znovu a přijde v moci a slávě jako velkolepý panovník a s ním nastane závěr dějin. Vyhlížíme druhý advent. No a kolem Ježíše je zase spousta dalších postav, které také patří k této době, zvlášť pro nás věřící. Děkuju. Pastýři, andělé, Marie, Josef a další. Zvláštní je, že když se podíváme trošku do tradice, tak na druhou adventní neděli vlastně církev tradičně už po staletí připomíná Jana Křtitele jako významnou postavu adventního času. A to je trošku překvapivé. Jan Křtitel neměl moc společného s Ježíšovým narozením. A moc okolo nefiguroval. No tak potkali se spolu s Ježíšem takovým zvláštním setkání. Ježíš ještě nebyl narozený, byl v břiše své matky. Jan ještě nebyl narozený, byl v břiše svojí matky. No a když se ty matky potkali, tak nějak ten ještě nenarozený Jan se tak zaradoval, že obě dvě ty matky potom složily básně a jedna složila báseň a jedna žehnala. Tak to bylo takové jediné setkání okolo Ježíšova narození a jinak nic. Jeho čas přijde později, o nějakých 30 let později a bude připravovat Ježíšovo působení v dospělosti. Proč to tedy církev připomíná o adventu? No protože Vánoce bez Ježíšova působení dospělosti v podstatě ztrácejí smysl. Jsou amputované, jsou přetvořené tak, že se z nich může vlastně stát úplně jiný svátek. Jestli Ježíš zůstane Ježíškem panáčkem, kterého je potřeba kolébatí, tak se začnou drolit Vánoce. A bude se z nich stávat něco jiného. Ta souvislost je tam nesmírně důležitá. Můžeme jít dál nejenom jeho dospělé působení, ale souvislost Vánoc a kříže. Vánoc a vzkříšení. A byl to právě Jan, který připravoval lidi na Ježíšovo působení v dospělosti. A vlastně do dneška jsou jeho slova pro nás, aby i nám pomohla se připravovat. Připravovat se na blížící se Vánoce a připravovat se také na setkání s ním v podobě druhého adventu. Jan Křtitel jako ten, který nás připravuje na advent. Jan Křtitel byl nepřehlednutelnou postavou. Žil extrémně jednoduše, bydlel na poušti, tak si to dovedete představit, tam to 3+ káká na té poušti, jak to asi vypadalo a jak to tam měl vyšperkované. Byl oblečený do velbloudí kožešiny, měl jednu na celý rok, horko, zima, trendy, netrendy, prostě pořád měl svoji kožešinu. Nečesal se, neholil se, nepil alkohol, jedl kobylky a divoký med. No, hodně výrazná postava. Zároveň si dovedeme představit, že ten, kdyby se měl stát kultovní postavou předvánoční a vánoční, tak v podstatě zkrachuje celý ten vánoční biznis. Protože co nabízet? Co nabízet lidem inspirovaným Janem Křtitelem? Jaký dojem by asi na Jana Křtitele udělali nějaké nejnovější slevy na Černý pátek? Jaký dojem by na něj udělali všechny ty atraktivní a trendy, dárky letošního roku. Že úplně mimo. A lidé, kteří jim budou inspirovaní v něčem, budou tak malinko mimo. Nedívíme se, že o Janu Křtiteli se moc v téhle adventní době nemluví mimo církev. No a je ještě jedna důležitá věc. Jan Křtitel nebyl zábavný. Ten by moc lajků asi nepobral, i když možná některé lidi by zajímal, ale on nějak moc nebodoval u publika nějakými vtipnými bonmoty a tak dále. To, co on mluvil, to bylo všechno velmi závažné. A byla to taková drsná, přímočará otevřenost, která mnohé lidi rozčilovala, dráždila. Zároveň ale mnohé lidi také přitahovala. Jan mluvil o životě tak, že najednou lidi chtěli slyšet víc. Mluvil o Bohu tak, že lidé přicházeli a chtěli ještě něco vyslechnout. Uměl tak dobře povědět, co je dobré a co je zlé, kudy vede cesta. Jaké tedy bylo Janovo poselství? To tehdejší a to, které vlastně zní i nám do dnešních dob, do dnešní doby adventní. V podstatě celé jeho poselství by se dalo charakterizovat jako příprava. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Připravte příchod Ježíše Krista. Připravte ho k sobě a připravte ho k druhým. Tak to znělo tehdy. A úplně stejně to zní i dnes. Připravte příchod Ježíše Krista k sobě. Co mám pro to udělat? Aby mohl Ježíš znovu, s novou intenzitou, s novou jasností přebývat ve mně, v mém nitru, v mém životě, v mé rodině, v mé domácnosti. A připravte cestu Ježíše Krista k druhým. K našim známým, ale k některým neznámým. Aby to nebyl jenom svátek pro známé. Připravte advent. Jak? Tak máme nějaké takové své osvědčené know-how, jak připravujeme Vánoce. Každý má trošku nějaké jiné, ale to už je těmi roky a desítkami let, je to takové vybroušené, nějaký ten postup, něco z toho je dokonce předávané z generace na generaci, takže vánoční know-how máme. Ale jaké máme know-how na přípravu toho druhého příchodu Ježíše Krista? Co je takové nějaké tradiční know-how, které se nám osvědčuje? Co nám říká Jan? Jak Jan, k jaké on nazve přípravě? To první, čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Advent je dobou pokání, dobou generálního úklidu života, úklidu duše. Prosme Boha i lidi za odpuštění. Odkládejme věci, které do našeho života nepatří. A stejně se tam nějak zabydleli, ani už nevíme jak. Nechme se znovu oddělit od zlých slov, od zlých činů, postojů a sklonů. Nechme se znovu vnitřně obmít. Měli jsme letošní advent křest. A je to dobře, protože nám má znova připomenout to jádro. Byli jsme obmyti. My, kdo jsme byli pokřtěni, jsme byli obmyti, očištěni. A máme se znovu nechávat obmít. A kdo ještě pokřtěn nebyl, tak to je hlavní poselství adventu. Dejte se pokřtít. Pak teprve ten advent bude mít šmrnc. Pak to teprve bude ve středu všeho dění. Připomíná nám, že určité zlé věci jsme pohřbili. Vzpomínáte minulou neděli takové to ponoření jako symbol toho pohřbení některých zlých věcí. A teď jde o to, že advent co advent tam mezi tím si máme připomínat, že to, co jsme pohřbili, tak má zůstat pohřbeno. aby nám tam životem nelítali nějaké zombie. Už to bylo mrtvé, určitý zlý sklon, určitá tendence v mém životě a ono to zase ožívá. A zase má chuť to nějak do mého života to tam strašit mě a strašit to tam druhé. Nechat se znovu utvrdit ve víře, činit pokání. Pokání, tady je použito slovo metanoia, znamená změna mysli, změna životního stylu. Nechat si přenastavit mozek a vrátit se k tomu, že pamatujete, když jsme tenkrát uvěřili, tak jsme to měli nastavené možná v něčem trošku jinak. Tak jako kdyby znova nastavit tak, jak to má být. Pro zdůraznění motivu pokání Jan používá obraz stromu a sekery. Říká, prohlédněte si každý svoje ovoce. Vemte ten strom svého vlastního života a projděte si to ovoce. Nesu dobré ovoce? Nesu dobré ovoce v božích očích? Jsou zřetelné ty výsledky, je zřetelné, k čemu víra v mém životě vede? A je to dobré ovoce? A je tam to ovoce, není to samý šustivý zelený listí? A je dobré to ovoce, nejsou to pláňata nebo nějaký schnilý kusy? Ani do pusy se to nedá vzít. Dobré ovoce. Znova se utvrdit, že jsme tu proto, abychom nesli dobré ovoce. A znova, když si to s Janem připomínáme, tak tam ten důraz byl na změnu. Změna je možná. Já nemusím žít s tím, já už jsem takový a já jiný nebudu. Změna je možná. A víte, že jsme mluvili o tom, že Jan propojuje Vánoce s Ježíšovým dospělým působením a s křížem a zkříšením. No, díky kříži a zkříšení změna je možná. Co ovšem připomíná Jan, že čas na změnu není neomezený. Zvláštní takový ten obraz, že sekera je u těch kořenů. A nebude to tak věčně, jako nemám ovoce, nemám ovoce, nemám ovoce. Ten čas není neomezený. Takže k tomu nás vede Jan, příprava na advent je příprava skrze pokání. A pak se tam najednou v téhle souvislosti mezi lidmi začne objevovat taková adventní otázka. Důležitá adventní otázka. Co máme dělat? Přichází různí lidé za Janem a ptají se ho, co máme dělat. Zástupy se ho ptají, vojáci se ho ptají, daňoví úředníci se ho ptají. Ptají se, co mají dělat. A Jan jim odpovídá. A vypíchne dvě takové oblasti, na které je dobré se soustředit. Ta první oblast je vlastně oblastí charity. Vede je k takové sociální citlivosti. Říká, no tak se koukejte, chcete se připravovat na advent, tak se koukejte okolo sebe. Objevíte někoho, kdo nemá co na sebe, no tak mu pomožte. Objevíte někoho, kdo nemá co jíst, tak mu dejte najíst. A to dobře známe a nějak to přeci tenhle motiv v té adventní době bývají tedy různé dobročinné koncerty, bývají sbírky a dárcovské SMSky a splněná přání dětem v dětských domovech a seniorům a tak dále. Tak já věřím, že nějak si tady by měl radost, jak tady v Čechách se připravujeme na advent, že umíme dát, že si umíme všimnout tomu, kdo potřebuje. Co by k tomu dodal? No možná to, abychom nepomáhali jenom těm, kterým je populární pomáhat. Abychom si všímali, že jsou taky někteří, kteří taky potřebují pomoc, ale tak to populární není. A nebo dokonce bychom mohli přijít do řečí, kdybychom někomu z nich pomohli. No a co by nám ještě Jan dodal? No ať to vydrží i do ledna, a do února, a březen, duben a já nevím, kolik měsíců mám vyjmenovat do druhého příchodu Ježíše Krista. Ať nám to vydrží. Tak to je jedna oblast, na kterou Jan soustředuje naši pozornost, a druhá oblast, na kterou soustředuje naši pozornost, no a práci. Tam, kde strávíme takové množství svého života, tak tam, aby to ovoce bylo taky zřetelné. A tak samozřejmě jsou některé práce, takové bychom řekli na první pohled ušlechtilé, tak mám zdravotní sestra, lékařka a tak dále, no tak tam to je přeci to ovoce takové zřejmé, zřetelné, no pak bychom zjistili, že to taky není tak jednoduché nést ovoce víry i v takových ušlechtilých pracech. No ale o čem mluví Jan? O všech pracech, on to nerozděluje ušlechtilé, neušlechtilé. Dokonce za ním přišli lidi, jejich zaměstnání v tehdejší době bylo takové spíš podezřelé. Přišli za ním vojáci, no já nevím, kdo má rád vojáky, a přišli za ním berňák, za ním přišel. Lidi z berňáku. A tehdy je lidi neměli rádi. Čím byli problematičtí vojáci? No tím, čím jsou problematičtí v celých svých dějinách, že kromě nějakých celkem jasně vymezeného pole působnosti, kde mají svoje místo, takže tu svou moc dovedou zneužívat. Že dokázali lidi zatlačit, využít moc, vzít si od lidí něco, co jim nepatřilo. Čím byli typičtí tehdejší daňoví úředníci? No daňovými čachry. Že vybírali na daních víc, než bylo dáno. Přesně řečeno, oni tam měli tak šikovné díry v tehdejším zákonodárství, to už se ani dneska nedoje představit, díry v zákonodárství. A měli tam takové díry v zákonodárství, že oni vlastně naprosto legálně mohli vybírat víc, než vybírat měli. A teď oni by se chtěli připravovat na advent. Oni přicházejí inspirováni Janem v té kožešině, tam je, a přicházejí za ním a ptají se, co máme dělat. A Jan jim neřekne, tak si najděte lepší zaměstnání. On jim řekne, v tom svém zaměstnání, které máte, tak najděte způsob, jak se držet dobrého a chránit od zlého. A je úplně konkrétní. Celníkům řekne, no nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Jednoduchý. Ale v praxi těžký. A dovedete si představit ty naštvaný kolegy, když potom někdo začne vybírat jenom tolik, kolik má. A se to rozkřikne mezi lidma, že ta daňová sazba je vlastně jiná. A vojákům říká, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Ano, máte v rukou moc a právem, ale nezneužívejte ji ve svůj osobní prospěch. Tak nevím o tom, kdo z nás je tady, jestli tu máme nějakého vojáka nebo potenciálního vojáka. Nevíme, máme tu daňovou poradkyni, daňového úředníka, nevím, jestli tu máme nějakého a nevím, jestli by se hlásil. Máme jiné profese. A jde o to každý v té svojí profesi hledat, co je dobré a co je zlé. A nacházet tu hranici. A mít tu odvahu jít za tím dobrým, i když může být mela. I když to může být, mít následky. Co je dobré? Co znamená žít z víry v oblasti práce? Nejenom v kostele, tam je to takové v něčem jednodušší, protože tam to máme tak jako podobně nastavené, až se v tom můžeme utvrdit. Ale v práci, kde to budeme mít i hodně jinak nastavené a kde můžeme některé lidi naštvat. Adventní otázka zní, co máme dělat. A vlastně tím pádem i co ne. Janovo slovo mělo váhu. Lidé si k němu chodili pro radu, dali na něj, byl přitažlivý. Jeho vyhraněnost je oslovovala. A tak tomu bude i s věřícími, kteří se vlastně nechají Janem inspirovat. František z Assisi, taky vyhraněný, inspirovaný Janem Křtitelem a dalšími biblickými a ježíšovými důrazy. A byl pro mnohé přitažlivý tou svou vyhraněností. Jan Hus, velmi vyhraněný, pro mnohé, pro tisíce lidí přitažlivý, toho času byl populární. Dokázal naplnit betlémskou kapli, to tehdy bylo stejně těžké, jako dneska možná naplnit O2 arénu. Ukažte mi kazatele, který naplní O2 arénu. A on naplnil betlémskou kapli. Přitahovalo to. Mohli bychom pokračovat dál? Kazatel František Urbánek, jeden z prvních kazatelů církve bratrské, v něčem byl taky radikální. Až jako někdy ho bylo trošku těžké snést, no ale zároveň měl jasný tah na pomoc potřebným, zakládal sbor v dělnickém Žižkově, pracovali, zakládali sirotčinec a tak dále. A v té své radikálnosti byl inspirující například pro prvního prezidenta Masaryka. Ten si ho vybral za svého duchovního rádce. To není tak obvyklé, že by kazatelé církve bratrské se stávali duchovními rádci prezidentů. Byl tak inspirující, že tím rádcem byl. A mohli bychom pokračovat dál a dál, ale ať nezůstaneme u těch velikánů. Když budeme Ježíše následovat a budeme to brát vážně, když budeme Janova slova brát vážně a svoji víru, no tak lidé budou vážně brát nás, budou brát vážně naše slova a budou chtít se s náma sdílet a mluvit a možná, že se nás budou ptát, co máme dělat, budou se s námi chtít poradit. Zároveň je potřeba počítat i s tím druhým. Nejenom, že pro mnohé byl inspirující, přitažlivý Jan Křtitel, ale mnohé štval, provokoval, dráždil, připadal jim nesnesitelný. A tak si získával také nepřátele. A dovedl si získat nepřátele i na velmi vlivných místech. V tom textu jsme četli například o tom, že naštval krále Heroda. Čím? No, že se k němu choval jako ke všem ostatním. Konfrontoval ho s tím, že přebral manželku svému bratrovi a že takhle jako tohle zvíro nejde dohromady. No ten, si dovedete představit toho krále, jak rád to slyšel. Tak do vězení ho dal. A kdo znáte ten Janův příběh, tak víte, že vězením to neskončilo. Byl přitažlivý a zároveň štval. A pokud budeme se připravovat na advent, a pokud budeme dávat ty své cesty do pořádku a budeme se znova vracet k těm základům naší víry, tak to je něco, co nejspíš bude čekat i nás. Pro některé lidi budeme přitažliví a budou chtít slyšet víc o naší víře, o našem životním stylu, o Bohu, ve kterého věříme. No a některé lidi budeme štvát a budeme jim ležet v žaludku. Jan nebyl a není hlavní postavou adventu, tou je Ježíš Kristus. A přesto byl Jan vlastně významnou postavou a je dobré si ho připomínat druhou adventní neděli. Učí nás připravovat cestu Kristu do svých životů a obnovovat tu cestu do našich životů i do životů druhých lidí okolo sebe. Vede nás ke generálnímu klidu, k pokání, které ponese ovoce a zaměřuje se konkrétně na dvě oblasti, kde to ovoce má být dobře vidět, nejenom na ně, ale právě i na ně. Jedním je pomoc lidem v nouzi a druhým je naše práce, kde působíme. Učí nás klást si adventní otázku. Co máme dělat a co ne.